Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Hun spiller bass, piano og keyboard. Klarinett, tverrfløyte, fiolin, slagverk og harpelek og sikkert en 20-30 instrument jeg ikke kommer på her. I tillegg til å være produsent, frontfigur og å spille drittøff gitar. Hun fra en av landets mest musikalske søskenflokker og virkelig en av de aller kuleste i Musikk-Norge. Så da hun sveipet innom Tromsø før jul i fjor for å spille konsert, så var vi selvsagt nødt til å invitere henne i studio, noe hun heldigvis sa ja til. Dagens gjest ingen ringere enn Hilma Nikolaisen. Da det jo en stor glede og ære å få invitere selveste, må jeg si, Hilma Nikolaisen. Velkommen hit.
Tusen hjertelig takk.
Du kommer fra Bodø nu I dag.
Det gjør jeg.
Spilte konsert her I går, spiller her I Tromsø I kveld på Bastard Bar.
Yes.
Har du spilt på Bastard før du?
Jeg har ikke vært der engang, men Nei. Jeg har hørt veldig fine ting. Jeg har hørt at det lite. 100 kapasitet, det passer meg veldig bra. Så ja, det blir bra.
De kaller seg jo selv for Tromsøs CBGB, da.
Høres riktig ut.
Etter legendariske New York-klubben, og det for at de har et utrolig høyt aktivitetsnivå. Det masse, masse, masse konserter der, og det står liksom en stasjonær PA der, og det alt det sånn plug-and-play-sted, så det veldig, veldig mye kult som har vært der, og I hvert fall et par av søskene dine har spilt der også.
Ja, jeg vet. Ivar har snakket om det. Det kult.
Jeg bruker å spørre hva folk holder på med før tida når vi startet med det her. Du jo en musiker som har vært aktiv lenge. Mm-hmm. Jo nå på en turné med et album som kom tidligere I år. Hva det du holder på med, en sånn musikals med akkurat I disse dager?
Akkurat I disse dager da det å ta disse helgene da, som vi spiller rundt omkring I Norge.
Mm.
Og så hjemme driver jeg og skriver nytt. Helt ny musikk som en annen sjanger, vil jeg si. Så den musikken jeg spiller live mer det jeg liker å tenke en mer punk-vibe.
Ja, at du den tilbake til der det egentlig startet da.
Ja, på mange måter. Ja. Og så skriver jeg mer... enklere liksom pop-ting hjemme. Folk som sier at de hører på popmusikk vil ikke si at det jeg lager kanskje pop, men det veldig melodiøst enklere ting da, som jeg skriver nå for tiden.
Jeg tenker at det pop-begrepet jo ganske spennende og ganske vitt I dag. Da. Jeg tror man kommer unna med å si pop til ganske mye.
Ja, virkelig, og jeg mener jo det virkelig, men det noen som synes, jeg vet ikke om de synes det dårlig gjort av meg å misbruke det begrepet og si at jeg lager popmusikk, men jeg gjør I alle fall det.
Jeg synes det topp. Vi må misbruke alle sånne begrep. Alle sjangerbegrep må misbrukes på det groveste.
Det popmusikk, så man vil heller ikke.
Du sa at du, når jeg snakket med deg I forkant, at du skriver ny musikk som et veldig annet uttrykk enn det du reiser rundt med nå. Hva det høres ut som? Det du alene med kassegitar? Eller?
Ja, nei, nå har jeg... før jeg slapp den skiva som jeg slapp I år, som heter Social Works, så slapp jeg en skiva som heter Heritage, som var... Jeg tenkte at den var ganske akustisk. Det var ganske nedstrippet, og jeg var veldig opptatt av at man skulle høre...
Det Nylands strengetar på den, må vi huske
ja, rett. Ja, og det var... Det var egentlig det skulle kretse rundt, fordi det skulle være så bart som mulig, og nylonstrengsgitaren også har. Det veldig personlig, liksom. Du så tett på strengen.
Det ikke så mange som bruker det, egentlig.
Nei, kanskje ikke det. Det sant, og jeg vokste opp med det. Pappa spilte på en gammel Santana, og noen finske landolo-gitarer og sånn, som jeg prøvde liksom å komme veldig ned på, veldig nakne og sårbare der, og at vokalen også skulle være veldig tett på det. Så det ikke helt det jeg gjør nå. Nå gjør jeg mer av det at jeg kan også, ikke gjemme meg, men jeg kan bruke de elektriske gitarene, men gjør det på den sarte, og det jeg liker å kalle emo, om da, emosjonelle, nære måten, men ikke være redd for de pedaler og sånt, for det var jeg motstander av på den Heritage-skiva. Da ville jeg at det skulle være ingen elgitarer, så å si, bare for å, ja.
Ja, det høres ut som du har ganske sånn, hva skal jeg si, litt sånn dogmatisk inngang på platen din da, at du ja. Setter en ramme du beveger deg innenfor da.
Ja, kanskje det litt sånn. Så det var den Social Works-skiva som jeg spiller live nå, den var det mer da at det skulle være så manipulert som mulig. Jeg kunne nesten si det skulle være, for jeg hadde gledet meg veldig til det, og kunne bare kjøre på og ikke være så følsom. så det veldig deilig faktisk å gjøre, veldig sånn maskinelt og mekanisk. Og det spennende å bevege seg ytterpunkten av disse tingene, også for å rendyrke ting for å ikke bli så all over the place hele tiden.
Ja.
Så gir det veldig glede I det å liksom jobbe med kontraster. Og sånn går ikke heller tom. Så når jeg ferdig og har liksom wrappet opp en skive, så har jeg masse å gjøre på andre kanter. Og så jeg har liksom ikke møtt den tørken som mange snakker om. Altså det synes jeg veldig gøy, for da ser man hvor stort stor verden for hvor mye man faktisk kan gjøre hvis man bare jobbe litt med ett felt kanskje om gangen så.
Men du har jo også et ganske stort register rent som musikalsk. Du jo da både du mest kjent som gitarrist egentlig da. Jeg tenker I hvert fall på deg som gitarrist, men du jo også bassist og du keyboardist og du klarinettist og du fløytist og du fiolinist og du trommis og ikke minst du harpeleikist.
Ja.
Heter det hvis man spiller harpeleik?
Jeg har ikke peiling på, men det det.
Jeg bare prøvde å leke meg med ord.
Og, ja,
det, men du behersker veldig mange instrumenter, det jeg egentlig prøvde å si I korte trekk da.
Det tror jeg. Hvis du hadde vært I studio når jeg spilte inn klarinett og tverrfløyte og disse tingene, så tror jeg ikke du ville si at jeg behersker det. Jeg var, det var mange sånne The Office moments. Når jeg så jeg har liksom lært meg mange av disse tingene hjemme for å kunne spille mine egne låter.
Ja.
Og det var faktisk også litt under koronanedstengning og sånn også, så var det veldig praktisk at jeg faktisk kunne gjøre ting selv.
Men har du en egen harpelek?
Ja, det har jeg faktisk.
Kjempespesielt instrument.
En sånn koffert jeg kjøpte den på Finn.no, og så stemte hun bare sånn på altså, jeg trakterer det ikke på noen måte.
Hvor mange strenger det på den?
Det liksom sånn 6 og 6, og min mangler masse strenger og sånt også, så jeg bare gjorde det ut og, det var sånn, jeg vokste opp som at vi hadde gitarer rundt omkring, og noen ganger så var det 3 strenger på de gitarrene, noen ganger var det pappa ville sikkert skamme seg hvis han hører det, men sånn var det og så var det, I det bandet jeg hadde med min bror Ivar, hvis vi røyk et par strenger, så skiftet vi ikke strenger før det liksom hadde gått kanskje et år så da lagde vi liksom bare låter utifra de strengene vi hadde så liksom litt den innfallsvinkelen jeg også har hatt til disse mer klassiske instrumentene som at jeg skaffer meg et instrument Og så sjekker jeg litt, ok, hvordan funker det her for meg? Så andre vil ikke si at jeg kan spille disse instrumentene. Men jeg kan spille det for godt nok for de låtene som jeg har lyst til å presentere på den måten som jeg gjør det. Og det tenker jeg absolutt bra nok for min, den tingen der da.
Det så kult. Jeg leste en sånn, det var en fyr som, jeg tror han heter Kåre Pettersen, en fyr som bygde 50 sånne her harpeleikinstrument I Egersund-området. Det ikke så veldig langt okay. fra der du fra. Det et av de her, vet du
det? Det tror jeg ikke. Jeg har kjøpt min på Østland et sted av en veldig spesiell person. Og det en hvit koffert som du kan åpne. Så den ser veldig flott ut.
Pen ut, ja.
Ja, det har nok voldsomt potensiale, men jeg skal ikke gå inn på det feltet. Jeg har ikke snøring over hodet. Men ja, det gjorde jobben sin I hvert fall til det.
Ja, så kult. Du veldig tydelig her egentlig I allerede innledningen at du kommer jo fra et hjem som var veldig musikalsk. Vi har jo hatt broren din, han Ivar, han var en av de. Han var faktisk det første opptaket vi gjorde I denne podcasten var med han Ivar.
Og, det veldig tøft.
Ja, så han jo godt kjent I Norge som frontfigur I mange forskjellige rockband, og du har jo 2 søsken til som også veldig kjent for sine ting. Emil Nikolaisen som har gjort masse forskjellig på både som arrangør og musiker og frontfigur og alt det her, og så har du selvfølgelig også Elvira Nikolaisen som også har gjort seg godt bemerket. Dere en søskenflokk på totalt 7 hvis jeg husker rett.
Ja, riktig.
Hvordan hva aldersrekka? Hvem som eldst av de 4?
Emil eldst.
Han eldst,
ja. Og så jeg yngst av oss 4.
Ja. De andre 3, har de noen musikalske aktiviteter på
liste? Jo, hun ene, yngste søsteren min, hun har vært med og koret for meg en del. Ja. Og da jeg plutselig sto uten syntist for et par dager siden nå.
Ja.
så var hun en av de som jeg spurte, kunne du hatt muligheten til å bare, altså, men hun rakk ikke å øve det inn i tiden.
Og så vi kunne fått en konsert med to tredels Nikolaisen, da?
Det kunne vi fått, altså. Hun veldig musikalsk, og min yngste bror Oscar, han husker jeg da jeg var liten, og Ivar hadde flyttet ut. Da husker jeg presset han til å liksom spille mine låter, og han måtte lære seg noen sånne standard beats for å bare kunne det. Så han var også veldig musikalsk, så han kunne nok gjort noe. Men det bare vi fire eldste som aktivt holder på med musikk. Som
Men det snakket man Ivar om hans oppvekst, og sånt, så fikk jeg et veldig, sånn, jeg fikk et veldig distinkt inntrykk av at musikk var en veldig sånn vektig del av deres oppvekst, at det, og det å kunne leke seg og utfordre seg og utfolde seg med musikken var noe som bare falt veldig naturlig for alle sammen.
Jeg tenkte litt på det da du også sendte meg det at du kanskje ville snakke om det, så tenkte jeg at jeg tror også at det henger litt sammen med at det var en del av gudstroen og den måten mine foreldre da har blandet sammen da Gud og musikk, eller ikke blandet sammen, men deres forhold til musikk, tror jeg nok er veldig tett knyttet til deres forhold til Gud.
Ja, for du krev det fra Moi også, som ligger i det såkalte bibelbeltet også.
Ja, men de bosatt seg der ved tilfeldighet, så å si, så de møtte hverandre i Israel.
Oi!
Og så mamma er fra Finland, pappa er fra Bergen.
Ja.
Så Moi er egentlig en tilfeldighet, og de var heller ikke en sånn, de var litt all over the place, sånn rent menighetsmessig. Så at det var ikke, jeg føler ikke at vi er så tett knyttet til bibelbeltet.
Nei.
Det er mer
men gudstro var sentralt da i det husker jeg jo da Silver slo gjennom det første bandet til Ivar og Emil, så var jo de kristne veldig ofte nevnt i forbindelse med det bandet. Og det er jo, altså i dag oppfatter jeg ikke det som er sånn noe problematisk på noe vis, men kristen rock og sånn hadde jo litt sånn døvt etterklang i seg, det begrepet.
Absolutt, og med god grunn. Ja. Det vil jeg jo også egentlig si, fordi at det blir ofte noe kunstig også når du skal erstatte alt annet liv med, få det til å passe inn i et slags kristensyn. Og Silver, det som var Silver før Silver, som het Silver 2000, og det bandet før der som het Notification, det var liksom die hard kristne tekster ganske drøyt, liksom. Jeg tror Ivar er litt glad for at ikke det ligger på Spotify. Så det er en grunn til at man også har rakket ned på kristen rock.
Men det er litt sånn rart å tenke, for at vi er jo, i Norge er vi jo veldig, veldig åpen for og glad i den amerikanske musikalske kulturarven. Ikke minst countryen, bluesen og gospelen, det ligger veldig nært den norske musikken, vi henter veldig mye derifra. Og der er jo religion kjempesentralt.
Absolutt, men jeg tenker det, jo tettere noe er, hvis det, man snakker om kristenrock, fordi at det er et faktisk forhold til en Gud, da du er fylt av en hellig ånd og lager dritbra musikk fordi du er det, så kjør på. Men hvis du da egentlig har lyst til å holde på med noe annet, men så må du på grunn av de religiøse rammene teste inn det, så blir det jo bare søppel uansett. Men hvis det er faktisk Gud, da er jo det kjempebra, og det er kanskje der den mye gospelen og der også kommer fra, der man er fylt av noe.
Der ja, man hører jo veldig mye i særlig, altså både gospel, blues og country, så hører man jo, og det er i den tidlige rocken for det, så hører man jo veldig mye av den her gudsfrykten, som er ganske sånn parallelt med mye av det bedehusmiljøet i Norge.
Gudsfrykt også, det er jo veldig god sånn motor for mye, men Gud og kanskje kombo med litt sånn bra rusmidler, så det er jo veldig bra, for da får du ganske krytt.
Bra kombo,
Jo, men jeg tror det kan være noe, ha noe for seg, altså, at man, for det blir en faktisk en kraft, da. Mens bare rammene, og særlig i Norge som er ganske dølt i seg selv, religiøse rammer, og i Norge og i liksom vestlig, det blir jo ikke noe, det er ikke noe bra. Jeg tror ikke det gir noe kraft, det vil jeg si.
Men det synes jeg, det er en observasjon i hvert fall som jeg gjør når jeg snakker med, jeg har snakket ganske mye med Ivar, både som gjest her i podcast, men også i bar og ellers. Og når jeg leser intervjuer med alle dere som har vært aktive fra Nikolaisen-familien, så tenker jeg altså til å ha vokst opp i et veldig altså distinkt kristent hjem da, så virker det likevel som det har vært utrolig sånn frigjort da.
virkelig. Virkelig.
Som kanskje det man ikke forbinder med et strengt religiøst hjem.
Ja, absolutt. Men jeg tror kanskje også litt av trikset hos oss var at vi var 7 barn, så at vi kunne ikke bli holdt for strengt oppsyn med heller. Så vi,
det var litt sånn, overlater dere selv?
Ja, litt. Jeg tror at på mange måter så jeg oppdratt av, kanskje spesielt Ivar. Han lærte meg å lese, og lærte meg å skrive, og første... kordene han lærte meg, ikke hva det heter, for han visste jo ikke det, men også man skulle liksom holde baregrep og sånne ting. Så at de tingene...
Baregrep, ja. Det vanskelig, det man har små fingre.
Jeg vet, jeg husker det. Var blod og tårer. Men i alle fall så tror jeg også det ga en frihet da. Og at mamma og pappa, altså, de var, det var liksom kjærlighet som var liksom Gud og kjærlighet og den friheten også som ligger i det. Og så... å uttrykke seg og være aktiv, ikke minst. Så vi vokste opp uten TV, for eksempel, men masse instrumenter, og de fasiliterte for det, at vi hadde øvingsrom, og våre venner kunne komme over, og vi spilte, og det var aldri snakk om, kan dere slutte, og kan dere være stille, og sånt.
Nei.
Selv om den musikken der var ganske drøy, liksom. Det var ja, så at det hadde absolutt vært en frihet. Kanskje ikke sånn innholdsmessig frihet, men... uttrykksmessig.
Ja, men jeg tenker at det er jo, altså de aller fleste jeg har intervjuet her som har et sterkt forhold til musikk, og som enten jobber, eller er musikere, eller jobber i bransjen, knyttet opp med musikk, har så å si alle av dem fortell om enten et hjem der det var veldig, veldig, veldig musikk, eller mye musikk, eller et miljø rundt seg, der tilgangen på musikk, og der det var lov å uttrykke seg, var veldig vitt og åpent.
Ja.
Det virker som en sånn rød tråd hos de aller fleste jeg kjenner, som er veldig opptatt av musikk. Altså.
Sant. Og så tror jeg kanskje det var litt også at det vi vokste opp med, den musikk som var veldig sånn nedtonet, og da hadde vi mye også å reagere på også, da at vi hadde mye... vi kunne få utløp for det, i det man kanskje vil kalle bråk og sånt også, men som var lov. Da.
Mm.
Og som der vi kanskje heller ikke, i hvert fall ikke jeg, hadde sterke reaksjoner på troen og prøvde å bryte ut på det, men jeg var ganske punk ellers, og var en motsats til liksom, den der drikkekulturen og sånt på meg, for da var det enten så var du på fest og drakk, eller så var du, spilte fotball. Ellers kunne du, var liksom den punk-gjengen som vi hadde liksom hos oss. Så jeg tror også det var en trygghet og en veldig frihet som ga veldig stort rom for å egentlig gjøre det, men gjøre det vi ville.
Mm.
Og veldig tillit. Og det kan jo jeg tenke nå aldri i livet om jeg hadde latt mitt barn få lov til å gjøre det vi gjorde. Vi dro liksom ut, turnerte liksom.
Og du har en sønn?
Ja.
Hvor gammel er han?
Han er faktisk 21 år.
21 år, ja.
Men han ville aldri bedt om å reise ut i Europa og spille musikk heller. Men jeg tenker at vi forvalter jo den friheten på en god måte, men det kunne jo også gått galt.
Mm.
Liksom droppe ut fra videregående og reise rundt. En ting er til Oslo når du er 13 år, men det kunne gått galt, tenker jeg.
Ja, for du startet veldig tidlig, Hilma. Du hadde jo flere band som ikke ga ut så mye, men så hadde jo det bandet Umbrella, da, som et ordentlig
veldig,
band.
Ja, det var veldig tidlig. Altså,
ja, kjempetidlig.
Jeg tror vi begynte det da jeg var kanskje 13 eller noe sånt.
Ja.
Og da var lillesøstre mi som da var 11, og hun spilte trommer da helt i starten, og så... fun fact er at bassisten er nå kona til Knut Arjen Hare.
Ja, det leste jeg. Det synes jeg var så sykt morsom.
Det synes jeg er morsomt, og grunnen til at jeg kom på det, også, jeg så at Knut Arjen hadde nevnt i et intervju som var... Så det synes jeg var litt morsomt. Han hadde liksom namedroppet Umbrella.
Lederen av Kristelig Folkeparti, det i mange år. Det veldig, veldig morsomt.
Men i alle fall da, vi begynte veldig tidlig, og... så flyttet jeg til Oslo da jeg var 17, tror jeg.
Og du var så ung, ja.
Ja, for å egentlig satse, man vil jo si det.
Ja, satse på Umbrella.
For å satse på å spille musikk, for det ble styret, vi hadde trommisen både i Oslo, eller rundt Oslo-området. Så var det at det ble mye frem og tilbake, og så hadde det allerede Elvira og Emil og Elvira, nei, Elvira, Emil og Ivar hadde flyttet til Oslo. Så da ble det slags, selvfølgelig kan man gjøre det.
Ja, og da var det en slags fellesskap tilgjengelig også der, med dem.
Ja, det var jo det, og det var gigs som man kunne få i Oslo. Og, så vil jo jeg si at det er for tidlig kan være for tidlig.
Hva, røkte du på noen smeller der da?
Nå, altså, man kan jo si det sånn at jeg ble gravid som 20-åring var jo også en følge av at jeg var på Elm Street hver dag. Og...
ja, gamle rockplassen. Ja.
Nei, men det var jo rocken som tok meg og kunne ja. Ødelagt meg.
Ja.
Men ja, ja.
Det gikk noe ganske bra, vil jeg si.
Det gikk bra. Jeg har aldri fått... har ikke blitt satanist og ikke blitt rusmisbruker. Men jeg har blitt musiker eller holder på med musikk på heltid. Så noen vil jo si at det en farlig konsekvens da. Men det, ja, det har gått bra og jeg har fått gjort masse. Det har, men det var også ganske drøyt. Jeg snakket med, så vidt med Ivar om det også da han var innom hos meg på lunsj I går så snakket jeg om for noe drøy liv vi har levd.
Nei, ikke veldig av fire, det lov å si.
Nei, ikke sant, at det liksom kommer litt an på hvordan du formulerer det også. Noen vil jo tenke bare, what, hva du holdt på med? Men ja, jeg velger å tenke at det har vært et veldig spennende liv så langt.
Absolutt.
Og jeg ikke 1000 år heller, jeg liksom 41, og det liksom, eller 42.
42, funker. Ja.
42, ja. Og det jo også en konsekvens av at mamma og pappa har latt oss få lov til å leve.
Ja, men kan du huske at de på noe tidspunkt tenkte, eller sa at går det bra, liksom? Var de veldig dus med at dere dro til Oslo hele gjengen og spilte rockband, og hvordan var, husker du om det var en aksept for det, om det var...
Det husker jeg ikke, altså. Nei. Men jeg tror ikke det var ikke noe... Det var ikke noe mas.
Nei.
Så det var full tillit for det, altså. Det sånn som jeg kan huske det.
Ja.
Det var mer det... spørsmål om man hadde det bra og at man liksom
det jo det rette kontrollspørsmålet da
ja, og det så
men det verker jævla sånn sterkt det der søskenforholdet dere du tenker nå, ja. Ivar var på lunsj hos deg I går at det verker som de bondene der har vært utrolig uslitelig opp igjennom hele veien
ja, virkelig, og jeg føler egentlig det bare I vekst også, det går I ulike faser der jeg ser, jeg kjente nesten ikke Emil, fordi han en del år eldre enn meg så at han flyttet ut da jeg var fremdeles en kid og han var alltid litt sånn seriøs og den store broren, så at da jeg flyttet hjemmefra og begynte I Serena Manege hans band, da
ja, var kanskje band som for uinnvidde, altså et band som kjent langt ut fra Norges grensen og som var et band som turnerte veldig mye også I utlandet, altså ikke minst I utlandet
og da fikk vi vært masse sammen og egentlig først da jeg ble egentlig kjent med han og det egentlig litt fascinerende også for da fikk vi jo masse tid og da fikk vi vært sammen bare vi to ellers det jo gjerne at man møtes flere sammen, så at det veldig spennende hvordan de ulike diadene da, I familien liksom utvikler seg I forskjellige
konstellasjoner.
Ja, så det
og så vet du at dere heier veldig på hverandre også.
Absolutt, og vi så forskjellige også, så det vil aldri være noe konkurranse eller noe heller.
Nei.
Det liksom vi gjør forskjellige ting og har veldig respekt for det, og nysgjerrighet på hva vi driver med. Og jeg synes de sinnssykt kule folk, og veldig bra folk, veldig varme.
Dere virker veldig snill alle sammen, har alle synes.
ja, det kanskje derfor...
Jeg sier det helt uten ironi, altså.
Vi ble jo oppdratt til at det var det viktigste, at, liksom, at vi skulle være snille, og det har vi brent oss på. Vi har kanskje vært litt for snille noen ganger, altså, I livet vår.
Men det virker som dere sånn genuint snille folk. Det alltid takk. Hyggelig å treffe alle dere I søskene. Ja.
Tusen takk, det en hyggelig ting.
Det en udelt kompliment.
Det skal jeg si til jeg, mamma.
Ja, det må du gjøre. Noe rett har gjort. Hun finsk.
Ja.
På den siste skiva de sa, det en låt som heter, var det This Time den heter? Den startet jo med opptelling på finsk.
Ja, sant.
Det en slags homage til mora di?
Ja, på en måte. På en måte vil jeg si det. Og så har jeg en sånn greie også lagd noen låter også som heter, jeg har en låt som heter 2345 på en annen plate, og så har jeg hatt noen lekt med meg noen sånne ting, så derfor så tenkte jeg det var bra å ta yksikaks. Ja, men det bruker jeg hun Google Translate damer som har
kan du noe finsk selv?
Jeg kan litt grann, vi kan liksom be om penger og mat og være høflige og vi kan høre hva folk snakker om vi kan ikke gå inn I en dyp samtale.
Nei, for jeg husker da jeg snakket med han Ivar I podcasten så refererte han til en finsk onkel som kjempevektig sånn,
en fetter.
Fetter var det?
Ja.
Mikko. En søskemarne, stemmer det?
Ja.
Som fôret dere med musikk?
Henry Rocks og sånn, var liksom der spesielt som...
Ja, som det var Finland, Mötley Crüe på en måte.
Ja, ikke sant? Så, som han, for han var ganske mye eldre enn oss. Ja, ja. Særlig for Ivar og Emil ble han da veldig, han ble et slags beviset på at det mulig også for å komme fra det og være kul fyr liksom.
Ja, ja, ja.
Så ja, men det sant.
Når man ser tilbake på den musikalske CV-en din, så har du jo gjort utrolig mye. Du har jo spilt i diverse band, og du har gitt ut masse plater med forskjellige folk. Du var jo sentralt medlem i Loch Ness Mouse, også et pop-band i mange år. Har jo spilt med Stream Manesh. Du var jo også bassist for Anne-Grethe Preuss i mange år, 7 år nesten. Det veldig lite sånn fellesnevner på de her tingene. Og det også gjør ut 4 soloplater og en liveskive under eget navn og sånn. Når du skal se tilbake på det her selv, de tingene du har gjort, er noe du finner litt sånn underlig at du holder på med? Eller har det vært bare dritgøy alt sammen?
Jeg synes alt har vært, det har stått for ting 100%, vil jeg si. Alt det jeg har vært med på. Det kanskje det rareste var kanskje at jeg spilte med Anne-Grethe, fordi det var mer en slags sånn at jeg ble invitert inn som en slags session-musiker da.
Ja, for den så ikke jeg kom.
Nei, ikke sant? Og jeg sa nei med en gang. Ja. Da jeg fikk det spørsmålet først, fordi jeg tenkte at det er ikke noe for meg. Ikke fordi at jeg kjente ikke til musikken hennes heller noe særlig godt. For det har aldri vært, jeg har aldri kjent norsk populærhistorie så godt heller.
Nei.
Jeg vokste opp med Kristen.
Ja, og så du hadde jo ikke TV heller. Altså, hun nei, var jo på en måte i, altså, jeg er jo for de 71, 10 år før da, eller 11 år før da. Og det var jo, Anne-Grethe Preuss var jo altså, en av de få liksom, kjente rockerne i Norge på den tiden på 80-tallet da, med de bandene hun hadde, altså Kampen og Værste Frikk og de her tingene også. Og så ble hun jo veldig fort stor som soloartist også.
Mm.
Så hun var jo en veldig sånn etablert navn som egentlig aldri visste hvem var.
Mm.
Og du kom jo da inn fra rocken og inn i hennes band.
Så og jeg visste jo godt hvem hun var, men det var mer som et begrep. Og jeg tror jeg kan huske å ha parodiert henne det som barn.
Har du?
Jeg husker at det er meg og Lisa, hun som gifter seg med Knut Harald Hareide, det er det som hun blir nå. Vi lagde veldig mye sånne home-videos, og da husker jeg det var en sånn sketch der jeg skulle være Anne-Grethe Preuss, og det var fordi at vi tenkte at det er liksom det mest absurde man kan liksom, noe vi rakker litt ned på liksom. Men
fikk du fortalt henne da?
Ja, hun tok det som et kompliment.
Ja, okay, bra, ja.
Men ble jeg først kjent med musikken hennes da, etter at Elvira, min søster, var med på Hver gang vi møtes.
Ja, en av de tidlige sesongene.
Ja, den første. Den første, ja. Så da måtte Elvira gå inn i alle disse katalogene og høre folks...
Ja, ikke sant, og plukke låter av henne og
sånt. Så da ville hun gjerne at vi skulle gjøre noe av det sammen, for da var det gøy. Og da hørte jeg jo at veldig mye av Anne-Grethe sin greie var jo veldig givende og veldig mye bra. Og de 80-talls... greiene kan og sånn også, og veldig tøft. Så da fikk jeg jo en helt ny respekt for det. Og da etter hvert da, når Elvira ble kjent med henne også, så og Anne-Grethe spurte meg selv om jeg kunne tenke meg å spille med henne, så ble det jo en helt annen...
Ja, en annen inngang.
Ja, for da så jeg også at hun ønsket også å ha meg med som meg, med hvor jeg kom fra, med min innfallsvinkel, ikke bare som en kvotere inn en kvinne på bass. Så da skjønte jeg meg at hun ville også ha litt, hun ville ha et slags sånn ukjent element som kunne dra inn en eller annen
ja, noe vib. Hun ikke hadde fra før, ja.
Ja, kanskje en vibb av noe som ikke, for jeg kan ikke heller lese noter, eller så, og hun likte ikke så godt heller når musikerne sto på scenen med liksom at du har masse ark og
nei, det ser jo ikke noe kult ut heller.
Jeg har foraktet det så sterkt.
Ja, virkelig, det ser kjempedøft ut.
Ja. Virkelig, men det er jo lettere. Også. Det er litt samme som at vi skal synge en låt og ha tekster, så er det jo lettere. Men det er også, jeg synes det ligger en respekt også for musikken som konsept også, at du faktisk lytter, og så har du det i kroppen, og så skal du uttrykke det for der det kommer fra, og på hvilken måte du har oppfattet det.
Mm.
Så jeg tror det var det hun også likte, at da måtte jeg høre låten, og så spilte jeg det på den måten som var liksom, som jeg hadde hørt det da. Og hvis man lærer seg snarveier til det, som da kanskje blir det med noter og det, som takk Gud for at det finnes, men det også gir noen ganger en snarvei som du ikke trenger å faktisk ha internalisert det, kanskje.
Mm.
Så jeg tror kanskje at det var det som var grunnen til at hun syntes det var en god idé å ha meg med der. Så da ble jeg blei der lenge, jeg synes det var kjempegøy.
Ja, 7 år, ja. Det betyr jo at det må ha funket for begge to nødvendigvis.
Absolutt, og det var så ryddig, det var enormt ryddige omstendigheter, og for meg også, som liksom hadde barn hjemme og sånn også, så var det veldig deilig å dra på tur og liksom bodde bra och fick
ja,
bra betalt.
Ja, tänk på själv. Hon var ja. Som överst i näringskedjan också, Anita Preuss. Hon var ju på en måte en...
Ja, hon prioriterade oss att ja. Vi skulle ha goda förhåll, vi som var med och spilt, och vi skulle synes det var gøy. Och da jeg var ute och spilte med andra ting, som för exempel Serena Manesh, så var det ju... Det var ganske sånn blodsvett og veldig mye tårer.
Tysk plankegryte. Og,
ja, det var i alle fall ikke... Det var en litt annen del av... Så jeg synes på alle måter var det... Og musikalskriven, ikke minst. Hun hadde skikkelig bra folk i bandet sitt, og hun var, hadde liksom hjerte, det musikalske hjertet på riktig sted hele tiden, og sto liksom i det at hun ville at musikken henne skulle... At hun ikke bare skulle ha det navnet som hun hadde, og at det bare skulle være en sånn tralt. Hun var veldig opptatt av å være faktisk relevant i det hun gjorde.
Jeg husker da hun døde, så var det jo... Jeg kjente henne aldri. Men mange av mine venner hadde jo kjent henne gjennom masse forskjellige bekjennskaper i musikkbransjen. Det var sånn gjennomgående å se da hvor oppriktig... glad folk var i henne. Mm. At hun var en sånn, åpenbart en veldig sånn caretaking type, som tok veldig vare på de rundt seg. Altså, det var sånn alle skrev det samme. Og du hadde jo også et veldig fint minneord om henne i klassekampen, hvis du husker rett. Så det tydelig at hun satt store sånn menneskelige spor etter seg med de hun berørte på veien. Da.
Jeg tror folk hadde veldig respekt for henne, fordi hun tok folk på alvor. Så, og det var jo også, noen var litt redde for henne, og hadde visste at hun ikke bare lot ting gå, så hvis man sa noe så skulle det også stå for det, og det tror jeg også var derfor så satte litt spor i folk, at de måtte faktisk stå for det de gjorde og sa, når de var rundt henne, og det tror jeg var en positiv ting, for det kanskje ikke alltid så mye av det, man lar mye gå så.
Krangla dere noe da? Musikalsk?
Nei, det jeg tror ikke jeg hadde turt eller jeg kunne kanskje komme noen innspill noen gang, for hun Når jeg ikke, var ikke alltid jeg var med og spilte, men noen ganger var jeg med på sånn preproder og sånn, for hun ville gjerne at jeg skulle komme med tilbakemeldinger.
Ja, før turnéa. Og,
ja, man hadde øvinger og sånt. Og da sa jeg oppriktig hva jeg mente om ganske grundig, og da hadde hun respekt for det, og da noen ganger kunne hun bli, det kunne være diskusjoner, men da hun satt så stor pris på at man faktisk sto for en mening, og det trenger jo ikke heller bety at det blir en krangel, eller...
Nei, jeg tenker kanskje det.
Og det er ikke kritikk heller, det er bare meninger. Og,
det er jo den edeleste formen for integritet, det er at du faktisk tør å ta til deg innspill fra andre.
Ja, og det å orke å gå inn i noe, og sette seg inn i noe, og da si en følg noe, eller mener noe, eller ja.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Jeg bruker jo å prøve å danne meg et bilde av hvordan musikken kom inn i livene til folk, og vi har jo snakket allerede om hvordan heimet ditt og søskerne dine og foreldrene dine og det liksom musikalsk frilynt, det var kjempeviktig for deg, men så er jeg jo alltid interessert i om det er noen utenifra som har kommet inn og påvirket det musikalske horisontene, og da kom det frem et navn som jeg var bare litt sånn overrasket over, og det var et veldig artig navn du sa der. Du sa at en som heter Gylve Fenris Nagel har vært viktig for å utvikle smaken.
Ja, det kom jeg på litt sånn på tampen.
Ja, det var gøy. Kjempe... Og for uinnvidet, Gylve Fenris Nagel er jo best kjent som frontfigur, eller som jern bak, og 50% av black metal-navnet Dark Throne. Et veldig, veldig anerkjent band, ikke minst internasjonalt. Men han har jo en enormt vid musikksmak.
Ja, helt crazy.
Altså, han har jo to av de kuleste rock-tatoveringene jeg har sett. Det ene er jo at han har riksløvet til Vaseline og Billepuggers på den ene armen, og så har han den andre, så står det gammel AC/DC.
Og så har han Hen & Rocks.
Og så har han Hen & Rocks også.
Ja, det er fra den tiden da jeg hadde kontakt med ham.
Ja, han liker jo, og favorittbandet hans er B-52s. Et amerikansk poppen, og like brasiliansk Bossa Nova, og Sonics, og Rocky Ears, masse helt, forskjellige. Ja. Fortell litt, hvordan kom du og han i kontakt? Hvorfor er han lektig kilde for
han,
din?
Han var fan av The Umbrella, det bandet som jeg hadde på 90-tallet.
Den kristne punkrock-trioen din?
Ja, Så vi var med på en sån samleskive med en jenteband på slutet av 90-tallet eller kanske sån 90.
Ja, den Stiff Nipples. Det var sån Axblitz grejer, sån egentligen sån här norsk Riot Girl.
Ja, og det var Knut og Anders, tror jeg.
Knut Greiner og Anders Møller.
Ja, som spilte inn disse låtene til en samleskiva.
Ja, fra Euroboys, Turboneger, Glucifer, Anal Babes.
Ikke sant, og det her var sikkert i 98 eller noe sånt. Ja. 97-98, jeg vet ikke. Jeg var vel rundt sånn 16-17 år eller noe sånt. Og da visste jo ikke jeg hvem Knut og de var. Nei. Vi dro inn til Oslo og liksom spilte inn det. Og husker du om
det? Ja, de var de kuleste guttene her på den tida, definitivt.
Ja, ja, og Emil og Ivar visste jo hvem de var. Ja. Men I alle fall så husker jeg at det var her var veldig cirka da mobiltelefonen var kommet I gang. Jeg husker ikke når det kom, men nå husker jeg at jeg fikk tekstmeldinger fra en fyr som vi begynte da å tekste med. Han digget den låten han hadde hørt, og så begynte vi å skrive om musikk og sånn. Og så hadde vi
på SMS,
der man kunne ha 10 SMS på mobilen. Og vi hadde masse kontakt, og da ga han meg masse tips, og jeg var på bibliotek og lånte ting. Og
altså skiva han har anbefalt da?
Ja.
Ja.
Og så husker jeg en gang at Emil eller Ivaren og så lurte på hvem den personen du suspekte personen som du driver det er en fyr I Oslo, bare så han heter Gulver, Emil bare Gulver, du må ikke skrive med han.
Ja, for det ikke alle som heter, altså Gulver veldig sånn, du husker det navnet da.
Ja, jeg tror nok det var Emil visste I alle fall hvem Dark Throne var det. Jeg tror nok ikke Emil frarådde meg nok, ikke det, type Emil synes det var dødsrått. Men så vi hadde en slags
veldig hyggelig fyr også, Gulver virkelig. Kjempehyggelig.
Så flyttet jeg til Oslo da, og da begynte vi også å møtes og hadde en suspekt affære der på 90-tallet. Men det kom så mye musikalsk fra Gylve som fikk som åpnet opp for så mye for min del han også andre veien at jeg også ga han mixtapes for ting og som han begynte å høre på og det var veldig spennende hvordan vi kom jo fra vidt forskjellige steder og,
det kan man trygt si
ja, virkelig,
her skal vi gi en yang i musikalsk spennvidde
ja, og han kom alltid på konsertene bare når vi spilte I Oslo også, og det var liksom, jeg følte det var en slags sånn han hadde en bra sånn bullshit-detektor også, så jeg kjente at da betyr det også at noe liksom riktig her også med den musikken som jeg også prøvde å gjøre, eller som jeg gjorde. Og jeg tenkte på det nå.
Så
det
gøy og veldig, veldig kult.
Virkelig, og det også med sånne ting som jeg kanskje ikke har tenkt at komme derfra I min musikk som jeg fremdeles liker. Det kommer jo faktisk fra Gylver, det jeg veldig takknemlig for. Jeg har ingen kontakt nå, og men det spennende også, sånne ting stammer derfra. Så
veldig viktig. Hvor tilfeldig ting kan være også, det ikke minst det. Det
og kanskje også der før det var internett, mens bare mobilen var en måte å liksom spre ting på. Det veldig spennende.
Absolutt.
Og, ja, det takknemlig for.
Det jo, du verker som du litt sånn, at du har en litt sånn old school tilnærming til mye av måten å skal konsumere musikk på. Jeg husker da du ga ut det var vel da du ga ut en Heritage-plata at du insisterte på at den ikke skulle ut på strømmetjenester.
Ja,
og det var sånn i 2021 eller noe sånt. Det var ikke lenge siden.
Ja, det var 21.
Ja. Ja, og da, og da for den kom ut på fysisk format, var den ikke det?
Jo.
Ja, det plattselskapet sentrert rundt Tiger. Et fantastisk, flott selskap med masse, masse kult på etikettene sine.
Mm.
Og det var sånn, hvis jeg husker rett, så slapp du første og siste låten på plateren og sånn digitalt, og så måtte du kjøpe skiva hvis du skulle gjøre resten.
Men jeg synes det var litt...
Og det var din idé.
Det var nok litt fordi at jeg synes at det var fint å gjøre et nummer ut av at vi kan ikke bare slenge ut musikken vår gratis når vi jobber så ekstremt hardt for det. Og så var det noe med at jeg også ga det ut på et label som het Fysisk Format. Det var en måte også å hedre litt det formatet også.
Ja.
Og at hvis man noen gang kan gjøre et poeng av det, så det jo akkurat når du selv har laget en skive der du selv kan si nei, du får den ikke digitalt, det bare...
Det ganske gøy å si også, for det jo, du avstenger jo ganske mange muligheter for folk til å få
musikken. Ja, men jeg har ingen kommersiell sånn suksess uansett, så jeg tror ikke det for meg var det ikke risikabelt å gjøre det. Men jeg synes det var da kunne vi åpne det opp for oss å snakke om det, at vad är det vi håller på med?
Ja, ja.
Och varför är det grejt? Och jag släppte nu digitalt
alltså,
etterhvert.
Alltså, varför det är grejt att bara ge ting bort gratis?
Ja, och varför det är grejt, varför vi inte snackar mer om det?
Ja.
Fordi för mig var det inte så riskabelt att göra det.
Nej, och du
har
ett väldigt gott poäng.
ja, och jag syns det, det är ett gott poäng. Och så, kanske viktigast av allt så var det också att för mig var det en ganska sån personlig skiva. Och jag syns det var bara tanken på att jag bara skulle lägga det ut på internet. Att någon bara kunde gå in dit och bara skippa igenom låten. Ja, den var lite fin, den var lite fin. Och jag blev helt sån...
Att du får pinar och hör på allt när du fortsätter ner.
Ja, lite, och, då vet jag varför att folk och att någon då skulle värdera det hårt och brutalt. Bara med att bara swipe igenom det. Då visste jag att hvis någon hör det här så sitter de och har en slags andaktsstund med plata sig.
Ja.
Eller om de har fått det på... köpt en fila eller att någon har investerat också i det. Jag tror att hvis man investerar i en upplevelse så får du kanske lite mer igen för det också och du kanske lite mer nyfiken och höra vad är det någon prövar att säga och kanske bara bruka lite mer tid på det och bara visa sig till den situation i lite större grad än man vill gjort ellers. Så jag tänkte att det var en bättre plattform för den plata än att bara slänger ut och det är lättare med den plata som är ute nu för den följs inte personligt på samma måte. Jag har en annan styrka i den som jag inte hade då och då var det viktigt för mig att den skulle få lov till att ligga lite i fred.
Ja, men den är ju ute tillgänglig nu då.
Ja,
nu ligger den ute.
Ja, nu är det inte något sårbart för mig heller.
Nej, för den är liksom den förra plata och ja, då får du liksom avstånd till den.
Absolut.
Fick du någon respons på det i någon riktning? Heja folk på det? Eller syns folk det var lite körka och naivt eller?
Det var väldigt många syns det var väldigt kul idé. Och
ja, for det er jo motstrøms, så det
ja.
Holder.
Ja. Men det gjorde jo at veldig mange ikke hørte hele plata i starten, tror jeg nok. Ja. Selv om folk syntes det var en veldig kul idé. Men, så jeg fikk jo bare positiv respons på at jeg turte å gjøre det. Men om det gjorde at mange flere kjøpte plata, det tror jeg ikke gjorde. Men jeg synes det var... For meg funket det veldig fint.
Ja.
Og det ga en veldig sånn... värdighet till utgivelsen för min del.
Mm.
Då följde jag att den var min, ja. Var min plata.
Ja.
Jag likte coveret också och
ja, för det har försvunnit helt i det digitala.
Ja, exakt. Det blev liksom
du får gärna se bakcoveret på Spotify. Det är helt platt till det.
Exakt, så det var ett ögonblick som jag absolut kan tänka mig att göra igen. Men då tror jag ska prova pusha skivan mycket mer, prova sälja fler skivor.
Ja.
För det prövade jag inte då heller. Packa den verkligen på folk. Men hvis man verkligen prövar att sälja ting, då kan det vara en väldigt fin måte att göra det. Som jag syns man borde göra, sånn som vi gjorde oss med kassetter och sånt när vi växte upp och tryckte kassetten upp hemma och kopierade upp coverna på kyrkekontoret och då sålde vi ju en och en kassett och faktiskt så här får vi in pengar.
Ja.
Sån kan man ju tänka lite mer konkret nu så om ting har blivit så fragmenterat och abstrakt som det har blivit idag. Så jag tänker kanske ta tillbaka lite av den där vet inte vad man ska säga, taktiliteten på något i det och tänka att vi jo men vi äger faktiskt ett produkt som vi har lagit det som sånt som nu är sitt och så skriver låtar så är det ju hårt arbete också men
bäst det där.
Men vi tänker i alla fall den värdighet man också har som artist eller musiker att du tänker att ja, men jag gör det att jag ska vara glad för att jag har fått lov att hålla på med det. Så kan man også tenke, nei, jeg skal være stolt av det her er faktisk arbeid. Og
det, og ja, det er åndsverk også.
Ja, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Som det først når du måtte lage det til en fysisk ting som du kan selge, at det da kan få en slags verdighet i kroner og øre.
Ja, nei, jeg henger med veldig. Jeg tenker bare på hvor mye bedre forlagsbransjen har vært på å håndtere ja, det her.
Ikke sant? Og vi må jo skylle litt ja. På politikere også, som ikke sa noen ting når det her bare...
Politikere, og ikke minst også bransjen selv, ja, ja, ja. Som var litt sånn knøvlet i måten. Det var, ikke sant, de forfattere har vært flinke å organisere seg ja. Fra tidlig, og forlagene har vært ganske sterke i Norge, og vi har en lang og sterk tradisjon på mange hundre år.
Ja.
Og der e-bøker aldri har klart å ødelegge for det fysiske markedet, og ja. Du må jo uansett kjøpe det. Det ikke noe sånn type Spotify for
absolutt,
bøker.
Absolutt, men det i ferd med å gå i oppløsning, det også med ja, nesten dårlig samvittighet for å ha Fabel, den appen, for å betaler jo kanskje 100 spenn, og så kan du lese alle bøker som finnes. Men det jo som bibliotek, jeg har brukt bibliotek veldig
kult. Bibliotek jo kult da, det jo en demokratisering av tilgang på, på kultur, det jo kjempe, kjempekult.
Absolutt, men bare hele den politikken i alle ledder, ikke bare politikere, men alle de som har noe å si da, som jeg synes at det kan bli litt sånn at alle verner om de fremdeles betalte jobbene, og så det vi da, som det siste som står igjen og ikke får noe, er litt trist da. I alle fall for de, jeg kan forstå de som gjør kommersiell suksess, som har det vanskelig nå, de må ha det veldig vanskelig. Jeg har aldri hatt sånn kommersiell suksess.
Så du har på en måte ikke møstet noe på den måten?
Nei, absolutt ikke. Så lettere for meg måte, å tenke at det ikke er så farlig, men jeg kan tenke meg at når de som faktisk hadde ganske bra inntekter før, og som ikke har noen ting lenger, det må jo være helt...
Ja, absolutt. Samtidig ser jeg litt sånn her, det et eller annet punkrock med det å kjenne på meg selv, for jeg snakker med noen andre om det her i denne podcasten, at hvis jeg hadde vært 16 år nå, jeg husker veldig godt da jeg var 16, da brukte jeg jo absolutt alle pengene mine på vinyl. Jeg brukte alle pengene jeg ikke hadde også på vinyl. Men hvis jeg hadde vært 16 i dag, så hadde jeg jo hatt Spotify-abonnement, og så hadde jeg kjøpt øl for pengene. Liksom. Jeg hadde ikke orket å kjøpe den nye Hilma Nikolaisen-plata for 399 kroner på vinyl.
Nei, men folk gjør jo ikke.
Hvis jeg kunne få den allerede på min abonnement jeg hadde. For det mye penger da. For det har også blitt jævla dyrt med det fysiske formatet.
Absolutt.
Det synes jeg også er litt sånn dust, at det har blitt, sånn, at det har blitt nesten en sånn her luksusvare som folk med god inntekt har råd å erverve seg. Da.
Absolutt, men på en annen side har det jo vært gjort forskning på hva slags forhold unge mennesker nå har til musikk, og hvor tett de faktisk er på det, eller om det skifter veldig fort, og om det blir mer, kanskje ikke er så... sitter så dypt, det vet jeg jo ikke enda. Jeg bare lurer på om det har gjort noe særlig forskning på det. Fordi at jeg tenker det gjelder kanskje mange ting, at vi er så det er så mye som er så, sitter så løst nå, og det kan skiftes ut og du kan gå videre. Og
ja,
kan,
merker du selv også.
Og det kanskje handler litt sånn også, kan det også gå ut over integritet og sånt også, og kanskje litt det der også må være tett, være liksom grunnfast i noe. Så jeg synes ikke vi skal heller si at det bare er bra om å bare kunne, kanskje det er bra sånn, ok, nå har du kjøpt den fordømte skiva, nå har du støkk med den en stund, hør på den, og så hør de positive, sånn som vi vokste opp, så hadde liksom de og de CD-ene, de kassettene, så hørte du på dem. Og det var jo noe med det også, det var noe med den opplevelsen du hadde.
Og tålmodigheten i lyttingen.
Det betyr ikke at du digger alt sammen, men det ble et forhold, og noe som satt seg, og det, kjennskap og alt det der som høres ut som man sier noe å sitte og snakke om. Men jeg tror det at de ikke bare kan løpe videre til neste ting, også er noe positivt.
Absolutt.
Så det er i hvert fall pluss og minus, vil jeg i alle fall si.
Absolutt. Det jeg spurte om å plukke ut noen skiver du kunne tenkt deg å ha med på en øde øy, så jeg kunne gjerne komme med et par alternativ. Så det her er jo et sånt spørsmål som gjør at folk får noia. Altså, de får noia for at de føler seg vekk til å si de rette platene, som betyr noe for dem.
Men når du sier vi kan nevne et par, da er det jo ikke så farlig.
Nei, for det er jo for at det er jo ikke en regel her. Det er jo ikke en pistol mot tinningen, og du skal jo ikke faktisk ut på øde øy.
En øde øy, og du kan ha med en CD-mappe. ha det bra, det går fint.
Men når det kommer til de her øde øy-platen, og det er jo i forlengelsen det vi snakker om her, så er det jo veldig ofte at de platen folk har på øde øy, det er jo plate de har gått veldig sånn djupt inn i da, plate som gjerne ofte har krevd litt av deg som lytter, og det er jo liksom det vi snakker om her, at det, hvis man driver og skipper gjennom release radar på Spotify for å finne ut hva som er ny musikk, og det er det du gjør, så blir det veldig sånn fløktig og fragmentert. Du har to veldig, veldig interessante navn, for begge de to navnene er sånn som jeg har lest sinnssykt mye gode kritikker av i alle år, og jeg kjenner mange folk som elsker begge to, og har egentlig aldri selv hadde noe ordentlig forhold til det, og det synes
jeg
er
spent. Nå er jeg spent.
Ja, og det er perfekt, for da kan du fortelle meg det, eller å lytte til den. Og det første bandet er, eller første skiva da, I Trawl the Megahertz, og det er jo en skive fra 2003 som i sin tid da kom ut under navnet Paddy McAloon, altså da frontfigurene i, eller grunnleggende av bandet Prefab Sprout, og så har den i etterkant da fått Prefab Sprout navnet. Prefab Sprout, fortell, her er et band som jeg virkelig har prøvd intenst og like, og aldri klart å trenge inn i. Hva er det med det bandet?
Engelsk. Jeg fikk den platen som heter Steve McQueen. Eller om den ikke heter Steve McQueen fordi at den fikk ikke lov til å hette det.
Ja, men den Steve McQueen er jo liksom klassikeren deres fra 84 eller 85 eller noe sånt. Og så der i hugget i hvert fall kom
det. Det er i hvert fall en som de sitter på en sånn motorcykel.
Ja, det er en klassiker.
Og den fikk jeg av Birgitte Mandelid, som er her fra Tromsø.
Ja, nettopp, ja.
Den fikk jeg til bursdagen et år. Og den digger jeg, for hun sa at, jeg tror det hun sa at hun kunne kjenne igjen litt låtskrivingen fra Prefab Sprout og min låtskriving.
Åja, jøss.
Og jeg digger den skiva helt sinnssykt. Og så har jeg etter det så har jeg hørt litt på de andre skivene til Prefab. Men det her er musikk som jeg kanskje 10 år fra der ikke ville hørt på det helt tatt, for det er noe med estetikken som jeg kanskje ikke hadde skjønt, men jeg føler det er virkelig innhold i alle ledden. Han, Paddy McLuhan, virkelig vil si noe, men han sier det også med en ro. Hvis man hører etter oss det, så mangfoldig på veldig mange måter. Men det er kanskje hvis man har den sperren at man ikke liker estetikken, så er det nok vanskelig å komme forbi den første bøygen. Men den platen som jeg nevnte her, den kjente ikke jeg til heller da, som den kom ut i 2003, da kjente ikke jeg det.
Nei, og den er jo ikke en sånn kjempekjent titel heller, som det er nok hardcore-fansen som
ikke sant, i første gang. Jeg hørte den første gang for et par år siden.
Ja.
Men i alle fall, grunnen til at jeg nevnte den her, det er at det er for det meste instrumental, og jeg har ikke hørt mye på hele skiva. Så jeg tenker også litt mer for å, når du også sier det på en øde øy, så skal det også være noe som du kan utforske videre også. Også det med instrumental også, da kan fantasien også faktisk få lov til å... Mange av mine favorittskiver har kanskje mye innhold rent vokalt, og da gir det ikke så mye rom for... Da er det også liksom tett da. Så en instrumental skive vil også gi rom for å ta ulike veier for at man kan selv være litt fantasifull i det.
Ja, jeg leste at han, da han spilte inn denne platen, for den ble jo spilt inn under hans eget navn, og så ble den i etterkant, jeg tror i 2019 eller sånn, gitt ut på nytt da, under navnet Prefab Sprout, med nytt cover og alt.
Mm.
Men musikken var den samme. Og da leste jeg at han hadde...
Det visste ikke.
At han var nesten blind. Mm. Han hadde sånn netthinne.
Ja, han
hadde
en sykdom.
Ja, sånn at han lagde den uten syn da.
Mm.
Og da er kanskje en instrumentalmusikk lettere å forstå inngangen til når du, for da er jo tankespinnet på en måte, du må jo danne deg dine egne bilder av ting, og
ja,
at, det kanskje gjorde noe med selve plata også, det hører seg jævla dyp ut.
Men den låten som heter da I Troll the Megahertz, den er der er det en slags voice over nesten hele, så det er masse informasjon i den, men så kommer det masse ja, det er så mye greier på den skiva, så jeg tenker at der kunne jeg hadde hatt litt å gjøre.
Styr meg.
Men hadde ikke dratt med bare den skiva.
Nei.
Da tror jeg hadde blitt gal.
Ja. Så det skal vi unngå.
Så, ja.
Da skal vi gå videre på en tell, eller et tellnavn, som også er et sånt navn som mange jeg kjenner, er nærmest forguda. Og det er jo Todd Rundgren.
Mm.
Han er fra Philadelphia, tror jeg, Pennsylvania, der oppe et sted. Jeg forbinder han jo først og fremst som produsent da.
Mm.
Han har produsert veldig mye musikk som jeg liker. Altså alt fra Badfinger og The Band og XTC og Psychedelic First, Cheap Trick, Patti Smith, masse. Han har produsert utrolig mye, og veldig anerkjent produsent.
Mm.
Men de som er Todd Rundgren-fans, Knut Skreiner som du nevnte her i sted, vet jeg veldig, Audun Winger tenker jeg på en sånn Morten Ståle Nilsen, en musikkjournalist, de er sånn de er veldig sånn Todd Rundgren fanatikere. Og der er jo katalogen helt spinnvilt diger.
Mm.
Det er sånn 40-50 plater det snakker om her. Og det er en artist jeg egentlig aldri har hatt mot det over meg til å gå inn i den katalogen. For jeg aner ikke hvor jeg skal begynne eller noen ting. Så kan du fortelle hvorfor? Og du har ikke engang plukket ut albumen, du sa noe med Todd Rundgren, så det er jo
det er gøy da. Jo, jeg liker ganske...
Hvem er han? Kan du fortelle musikalsk?
Ja, for, altså, det er litt av grunnen til at jeg er fan av han, det er nok også litt det at den låtskrivingen hans, at det rommer så ekstremt mye. Det er ganske mye punk i det han gjør.
Ja.
I hvert fall uttryksmåten hans, mens det er også så mye soula og kanskje det som kan være vanskelig noen ganger med hele albumen, det at det kommer ofte veldig mye rare greier innimellom. Det kan være helt sinnssykt vakre låter, og så plutselig kom det en sånn hønsefarm-aktig låt, som bare helt bananas. Som jeg lurer på om han bare har lagt inn, bare for å sjekke om folk følger med.
Bare på, eller... på jævel, liksom?
Jeg vet ikke. Men det i hvert fall, det kan være litt vanskelig noen ganger å høre gjennom. Men i hvert fall, jeg tenker at det en sånn som jeg har flere på vinyl. For jeg prøver at den vinylen jeg har skal være sånn som jeg vil ha på. Ville høre igjennom og ikke
begynne å skippe. Ja, vinyl er vel egnet format for å høre på Todd Rundgren, for du må du høre det ordentlig og uten å skippe.
Ja, men det fordi det så mange bra låter, det jeg tenker. Ja. Men jeg absolutt ingen Rundgren kjenner overhovedet. Min eldstebror Emil, han gjorde en skive med han for noen år siden.
Ja, faen, stemmer det! Lindstrøm. Herregud, det jo helt absurd.
Ja, virkelig. Ja. Men da var ikke noe... jeg tror det sikkert de siste årene som jeg... har hørt mye på han, men det sånn som den Something Anything-skiva, en sånn som man kanskje kunne hatt med på en øy, kanskje også fordi den dobbel, og da får man jo også en ekstra med på kjøpet.
Mengde, ja.
Det så rikt, og ofte så spiller jo han, tror jeg også, det meste på platen også.
Ja.
Så det ikke sånn flinkesaktig heller, det ikke sånn, du bare du hører at han har, han får sagt det, liksom han vil, han får uttrykt det han vil, og noen ganger så synes jeg han synger jo helt jævlig, altså jeg hører det grusomt ut noen ganger, men jeg tror det også det litt sånn det samme som, det her blir en helt syk sammenligning, men Hannah Rocks, da kunne du tenke at Michael Monroe, når du hører han, så hører du at det viktigste for han det at han føler seg bra når han synger, og at han føler at han ser kul ut når han synger eller noe sånt, at han går inn i en, så jeg tror at det mye av det også med Todd, at det en slags uttrykk, sånn ekspresjonisme som bare helt sinnssykt drøy, og det som, som også gjør at jeg blir, at jeg vil høre på det, hva han har å si da.
Ja.
Men så har han jo masse nedtoner poplåter, også som helt enkelt med bare tangenter og hans sårbare, og det, jeg synes det er helt helt fantastisk, men det ikke for det ikke for alle.
Jeg må snakke med en av de nevnte, så får han bare til å plukke ut et par plasser, så skal jeg gi det litt mer. Det er litt sånn, det er pinlig, synes jeg, ikke det. Man har jo hørt en del på musikk, men jeg føler at jeg har liksom noe uoppgjort
det. Ja, og jeg tror det er veldig viktig å begynne, kanskje begynne fysisk, og begynne med faktisk en, kanskje Something Anything, også fordi det er en sånn vakkert cover, og det er en veldig, det er ganske varm skive. Eller kanskje, ja. Sånn at man begynner et sånt sted, så man ikke begynner helt i sånn bananasland.
Nei, men da tar jeg ditt tips til alvor. Skal jeg høre på deg i stedet? Det er mye kulere.
Ja, og den healing-skiva også er ganske... Ja. Men der er han ganske gæren sånn vokalt. Hvis du har problemer med vokalen, så... Altså, ja.
Jeg er ganske tolerant på vokal. Det er en grunn til at jeg har hørt på rock i alle år. Og det er jo... For at det gjør folk sånn som de vil. Jeg synes Iggy Pop er en av tidens beste vokalister, og han hadde jo ikke kommet inn på musikkelig.
Men det er jo masse rock i Todd Rundgren.
Ja, det vet jeg. Liksom, ja. Men det er med meg at, liksom, det er med at mange av de beste vokalisterne i verden hadde jo ikke kommet inn på musikklinja på videregående i Tromsø. Liksom. Så fuck det greia der, liksom.
Jo, men han synger bra, det må jeg si. Også Healing er et bra navn på en plate å ta med ut på en øde øy, hvis du først har tid til å skal sitte der og hile for alltid.
Et annet band du nevnte her, som du, og plate du ville ha med deg, var Cocteau Twins. En ganske sen plate med dem fra 1990, som heter Heaven or Las Vegas. Cocteau Twins, de var vel skotsk, hvis jeg husker rett, og var et sentralt band på plattselskapet 4AD, som for mange assosieres da med sånn Pixies og Throwing Muses og Dead Can Dance og This Mortal Coil var vel også der.
Og Serena Manesh var på 4AD.
Ja, Serena har også vært der. Og Jenny Wahl har også vært der.
Men det er faktisk grunnen til at jeg fikk høre Cocteau Twins. Det var fordi at jeg husker hun var på Velve på Beggars. Og fikk lov til å ta med alle skiver vi ville ha med hjem. Det var på seriens tid.
Kids in a Candy Store.
Altså, jeg tok så mye skiver at det var helt sykt. Jeg kan ikke skjønne at de låter oss. Jeg tror Emil tok enda mer enn meg, men det var bare... Og vi var jo kjempefattige også, så det var bare helt rått, liksom. Men da tok jeg i hvert fall Cocteau Twins-skivene, og da var liksom den plata der tvers igjennom. Og sånn apropos det å ha fysiske plater, så liker jeg veldig godt at du elsker hele skiva. Da ja, det føles det som får virkelig valuta for penger. Og, eller valuta for de...
Fordi dere har fått det,
ja. Så det synes jeg helt... Helt fantastisk skive.
Ja, de startet jo litt sånn New Wave-aktig, og så ble det mer sånn drømmende pop-band. Ja. Og jeg hadde jo Anneli Drekker her fra Belcanto og Solo og alt, og hun sa jo at de prøvde jo å få platekontrakt med 4AD, for de var så fans da av Birkendans da, og Cocteau Twins. Så det at vi endte opp med å få flere norske navn på 4AD, det veldig stas da. Serena da, og Jenny Wahl,
ja, også,
tror jeg også ga ut plate på 4AD.
Det kan stemme.
Så det litt tøft.
Ja.
Et annet band du nevnte, og det synes jeg var så morsomt, for det var det siste du nevnte, du måtte ha noe lykkefølelse. Og da sa du Substance da med New Order.
Men det er kanskje ikke en, det er kanskje en samler.
Ja, det er samlerplate, men vi lar den gå, for ja. Den er litt spesiell samler.
Og den er jo fysisk også, den ser ganske fin ut.
Veldig, veldig fin cover på den. Jeg trodde først at du hadde skrevet feil, for at Substance er jo også en samler med Joy Division.
Ok.
Og for nerder så vet du jo at New Order, som du hadde valgt ut, er jo da fortsettelsen på Joy Division etter at Ian Curtis tok livet av seg. Så det er jo de samme folkene, og begge ga ut samleplater og Substance da i 87. New Order, har du noe engelsk, legendarisk band per definisjon, kjempelegendarisk fra Manchester. Har du noe forhold til dem sånn utover
den samme? Nei, egentlig ikke. Det er også, jeg tror nok for meg, sant, jeg oppdager jo fremdeles disse bandene, fordi at jeg vokste opp...
Ja, for du er født i 82 og...
Ja, og jeg vokste opp totalt uten... Jeg ble ikke introdusert for noen ting av... vi hørte bare på kristenversjonene, den amerikanske kristenversjoner av Sonic Youth, eller
Sex Pistols. Hva er den amerikanske kristenversjonen av Sonic Youth?
Jeg vet ikke, Blenderhead eller hva. Altså, det finnes millioner av band som er...
I et sånt parallellunivers?
Ja, et parallellunivers.
Det er jo helt fantastisk, det har jeg aldri hørt om.
Ja, det er helt sykt. Akkurat som en dag jeg bare skjønte at shit, det er akkurat som en sånn teppe som bare du kan åpne, så bare what, der var original.
Liksom. Ja, der er det ordentlige, ja.
Men det er veldig fascinerende.
Men hvordan fikk dere tak i det her da?
De kristne, det var... Der kan vi skylle på Emil Nikolaisen, som drev en slags import.
Av kristen indi?
Så han begynte veldig tidlig med å importere ting som han solgte videre til venner og søsken. Jeg tok jo alltid det som han var bare sikkert sånn gratis bonusting han fikk. Så jeg tok jo det jeg fikk og wow. Hørte på det.
Så du var egentlig litt sånn degenererte utgaver av de bandene som du senere begynte å digge da?
Ja, men det synes jeg er gøy med det. Det er det også at...
det er veldig artig.
Da oppdager jeg jo så mye nå som jeg også... Folk tar som selvfølgelig at man har hørt. Og så får jeg oppleve det for første gang nå. Det synes jeg er ganske gøy også.
Veldig.
Og jeg føler ikke at det... Jeg føler jeg kan ta ting når det kommer. Det er ikke som at man... Det er noe som du må ha vært gjennom inn... en viss tid, tenker jeg. Så alle disse klassikerne da, blir første opplevelse for meg. Liksom,
men det er jo helt fantastisk, Hilma. Altså, jeg er jo fordi i 1971, som jeg sa, så er jo muligheten til å skumme fløten av 60- og 70-tallet, for eksempel. Mm. Jeg slipper jo å høre på alle platene med alle bandene, for at jeg vokser jo ikke opp på de 10 årene. Sånt. Mm. Og det sånn vil jo være, altså jeg har en stedatter som 21 år. Hun kan jo bare gå inn i katalogen til Bob Dylan, og så kan hun bare cherrypick de beste platene, og høre på det med moderne ører, og sånn er det jo. Og den katalogen blir jo større og større og større og større og større. Så det at du er 42 år, og fortsatt har masse upløyd mark, ja. Det tenker jeg er værlig innenfor, og det er jo bare kult. Det er jo
virkelig, og så tenker jeg det er ikke noen vits i å heller gå inn i ting som om det er slags som plikt eller noe obligatorisk. Det tenker jeg det er ikke, og jeg tenker alt til sin tid. Og så kjenner man om noe tiltaler en eller ikke. Men akkurat det som tror jeg også, som er litt av noe med den lykkefølelsen, så tror jeg kanskje jeg kom på at kanskje det ligger litt i korusen. For det er litt det samme som med Cocteau Twins også, det er så
altså refrenget?
I koruseffekten, den på koruspedalen.
Åja, pedalen, korus, ja. Jeg tror det er en chorus som er refreng.
Det kan man jo også kanskje si. Men den koruseffekten, det er jo veldig sånn betegner for veldig mange av de bandene rundt den postpunken og sånn, ja. Som jeg veldig svak for. Så hvis noen bare kjører på med det, så klarer ikke jeg å motstå det uansett. Så jeg tror her er det kombinert med at det faktisk er veldig bra låtskriving, og bare pøse på med korus.
Så vet man hva man skal bruke for at man skal overbevise deg.
Ja.
Ja, som idoldommer.
Det blir aldri nok.
Jeg spurt hva det var det beste du noensinne har sett live, og det henger jo godt sammen med det du akkurat sa. Da nevnte du bandet My Bloody Valentine, et band som ikke akkurat kjent for å holde igjen på effektpedalene sine. Du sa du så den på det her All Tomorrow's Parties festival. Det var en sånn, sånn hippieaktig indiefestival på landsbygda utenfor London et sted, ikke det?
Ja, jeg vil ikke kalle det hippie, men sånn,
sånn indie, mer sånn,
ja, indie, ja, ja. Nerd.
Ja, nerd, liksom. Ja, ja. Ja, ikke så mye masse 70-talsfolk,
men nei. Veldig hippt da, som var kuratert av forskjellige band.
Ja.
Så det året vi spilte med Serena Manesh, så var det My Bloody Valentine som kuraterte.
Altså, de var på en måte...
Som hadde da rett og slett booket av band.
Ja.
Mm. Og valgt hva som skulle ha line-up.
Ja.
Og helt sånn crazy line-up.
Hvem som var det da?
Altså, det lurer litt på om jeg bare har drømt, eller om det var disse bandene. Men jeg synes jeg kan huske at det var liksom Primal Scream, Sonic Youth, da, og My Blood Valentine, Ariel Pink, tror jeg spilte. Yes. The Pastels
også, just.
Sun Ra, altså, det var, og det er sikkert kjempe mange flere som
ja.
Som var bare
var det som den våte drømmen til So What egentlig
i sin tid, ja. Og det også, høres ut som en drøm for folk som liker den type musikk, og så bodde vi da også i sånne, det var på en slags resort, som en slags leirsted ute på landsbygda i, vet du, en gammel kasinohall eller noe sånt, som der konsertene var, og så bodde vi i sånne små hytter da, sånn at vi Sonic Youth bodde der, sånn at vi liksom gikk ut, så bare der, og der går Melvins, og der,
der. Og Melvins var der, ja.
Ja, garantert, nå sa jeg bare noe, men det type de var det. Og så gikk vi kanskje 100 meter for at vi skulle spille liksom i et annet bygg, og det var veldig sånn tegneserieaktig indiefestival.
Så... Ja, det var et par fra Tromsø som pleide å være der, husker jeg, som jeg snakket om, og de elsker den festivalen, men den røk på en sånn kjempeøkonomisk smell etter noen år. Den holdt på i ganske mange år, altså.
Okay.
Men den gikk vel inn i 2016 eller sånt, tror jeg, siste. Ja. Der i høgge i hvert fall, men den holdt på i masse år, og de line-upene de hadde var ganske vild, altså.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Mye,
det var
i hvert fall mye bra.
Veldig hyggelig å få lov til å være der og spille.
Ja, så lå det jo en slags Velvet Underground vib over hele festivalen med at den heter det den heter, altså All Tomorrow's Party, så det var en slags sånn homage til den også der da. Du har jo spilt sykt mye konserter med veldig mange forskjellige konstellasjoner og rundt omkring i verden og i kriker og kroker i Norge, og har jo vært på scenen med forskjellige instrumenter og opplevd mye. Og da synes jo jeg alltid man må prøve å perke litt i rura på gamle sår og høre om det har vært noen opplevelser fra artistsiden som ikke har vært sånn drømmekonsert. Har du noen sånne øyeblikk du kan huske at det her var ikke så kult?
Jeg synes alltid det spørsmålet får jeg noen ganger. Jeg synes det er veldig vanskelig, for jeg føler at det som regel liksom blir noe bra ut av ting uansett. Men jeg tror det nevnte den der konserten der jeg var helt sykt nervøs.
Ja, du snakket om en konsert hvor du var så nervøs at du var redd for å glemme tekst.
Det har skjedd en gang. Jeg skulle spille...
For du er normalt ikke nervøs.
Jeg pleier ikke å være nervøs for konserter. Det synes jeg går veldig greit.
Ja, ja.
Men skulle jeg synge en annen persons låter, som var han, Ole Johannes Oleskjær fra Loch Ness Mars,
som du har spilt i band med.
Ja, du skulle spille på Audun Vingers julekro på Last Train Rock Pub i Oslo. Og så, det her var også en kjempeliten, intim, liten session som skulle være, her kan du bare ta på.
Og Last Train er veldig sånn, folk, du får jo folk veldig i trynet, du ser jo hvem alle er.
Ja, virkelig, men det, liksom, det høres jo ut som det siste, det er det ikke noe som burde, ingen stor fallhøyde eller noe. Jeg var så nervøs at jeg trodde jeg skulle svime av. For jeg var så redd for å ikke huske teksten. Og jeg husker at det bare plutselig gikk det opp for meg, hva folk snakker om når det liksom... For noen jo nervøs for å være konsert.
Ja, ja.
Og da tenkte jeg, det det her de opplever. Jeg fikk virkelig kjent på
det. Det en fært av det livet, ja. Hvordan det å ha det sånn?
Ja, virkelig. Ja. Da fikk jeg en ny respekt for folk som sier at de nervøs for ting. Men da fikk jeg kjenne at hvordan det var... Men, ja. Men jeg kan huske en annen konsert. Jeg kom på en nå i sted. Vi spilte på en sånn spotfestival i Danmark med Serena Manege.
Ja.
Og det var sånn veldig hardt tidsregime på at man skal av og på scenen i en ganske stor scene. Og,
ja, for det mange band og tight...
Ja, ikke sant? Så det var veldig sånn... Ja. Nå må dere på. Så husker jeg at jeg sa at... Jeg må gå og tisse før konserten.
Altså, du må på do?
Skikkelig. Ja. Altså, det bare, nei, du kan ikke. Emil bare, nei, vi må på. Vi må på nå. Så vi gikk på scenen, og så jeg bare...
Du gikk pissetrengt på scenen?
Ja, og det, ja. Var, som, og det var en liksom, i anførselstegn, viktig konsert som vi skulle spille. Og så spilte vi, og så tenkte jeg, ok, det som jeg nå, det gikk greit. Og konserten også gikk ganske bra, men jeg var veldig fokusert på det, og var... letta liksom, vi kom mot slutten og kjente det bare, det her det verste jeg har vært med på og så går vi av mot scenen, og så bare peker Emil bare, vi skal spille mer
du spiller over tida
ja, bare, for jeg tenkte liksom, yes, jeg klarte
det her nå det over, ja, og tight til skjema
og så, vi spiller, setter han i gang en ny låt, og så tisser på meg, roper til trommet til bare, jeg tisser på meg!
Du pisser på deg på scenen!
Det gjorde jeg.
Så, fy faen, jævlig!
På en bransjefestival, men da tenkte jeg, så bare ropte jeg til trommet og bare sa, jeg tisser på meg! Og han bare, what, hva du sier? Og så ble det en, og så tenkte jeg bare, ok, nå, det var ikke full on, men det var sånn at etter konserten skulle de andre gå og ta seg en øl og sånn, da sa jeg, nå jeg går på konserten, vi må gå og skifte for jeg tisser på meg fordi vi måtte spille ekstra.
Så ekstra nummer er ikke noe kult.
Men akkurat det å tisse på meg, det var ikke det verste, men det var den der, den følelsen å måtte tisse på seg med, og vite at du skal spille en halvtime foran masse folk.
Og det broren din som er skylda, det er verst. Ja.
Men ja, det var ikke noen. Det gikk veldig bra.
Ja, det gikk veldig bra.
Jeg tror ikke det var noen som merket den gang.
I kveld skal du spille på Bastard, der du selv frontfyrer. Det er du som bestemmer hvor tid du skal gå på. Da kan du, da rykker du ikke på en sånn smell i hvert fall.
Nei, jeg tror jeg skal gå veldig bra.
Det gleder meg veldig til. Det blir superkult å se deg på Bastard.
Skult.
Liker den scenen kjempegodt. Utrolig hyggelig å ha deg i studio, Hilma. Lykke til med den nye skiva. Lykke til med konsert i kveld. Og lykke til videre med alle prosjektene dine.
Tusen hjertelig takk. Takk.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.